3 kundirki O'zbek-Qozoq chegarasidagi g'ish ko'prik, ya'ni Chernayevka postidan Qozog'iston va Rossiyaga ishlashga ketayotgan fuqarolar o'tkazilmayapti. G'ish ko'prik chegara postining ismini oshkor qilmayotganimiz xodimi bu ma'lumotni tasdiqladi. Chegarachining aytishicha, fuqarolarning xorijga chiqishini cheklash bilan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi shug'ullanyapti.
Militsiya xodimlari g'isht ko'prik chegara posti oldida maxsus tekshiruv o'tkazmoqda. O'sha tekshiruvdan o'ta olmagan fuqarolar chegara posti hududiga kiritilmasdan qaytarib yuborilyapti.
Dedi ismini oshkor qilmayotganimiz chegarachi xodim. Uning aytishicha, militsiya tekshiruvidan o'tgan fuqarolar chegaradan hech bir muammosiz o'tkazib yuborilyapti.
Chegara va bojxona xizmatiga hozircha hech qanday ko'rsatma bo'lgani yo'q. Bu ish bilan Ichki ishlar vazirligi shug'ullanyapti. Ularda ko'rsatma bor. Biz qo'lida barcha hujjatlari normal bo'lsa o'tkazib yuboryapmiz. Hujjati joyida bo'lgan biror odam 2 kun ichida chegaradan qaytarilmadi.
Dedi g'isht ko'prik chegara posti xodimi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining ismini oshkor qilmayotganimiz mutaxassisi fuqarolarning xorijga chiqishiga ma'lum cheklovlar o'rnatilganini tasdiqladi.
Fuqaroning qo'lida Rossiya yoki Qozog'istondagi firma va tashkilot bilan shartnoma bo'lishi lozim. Keyin o'sha borayotgan davlatdagi yashash manzili ma'lum bo'lishi kerak. Yana o'sha firma yoki tashkilotning vakili ular bilan birga bo'lishi shart. Bular barchasi joyida bo'lsa, hech kim ushlab qolinmaydi. Qo'lda shartnoma bo'lmasa, chetga olib aloqada suhbatlashib, ularga tushuntirish beryapmiz.
Dedi vazirlik mutaxassisi mikrofonsiz suhbatda. Uning aytishicha, bu tadbirlar odam savdosiga qarshi kurash choralarini kuchaytirish amaliyotlari doirasida o'tkazilyapti.
Bu borada alohida yangi qaror qabul qilinmadi. Biz odam savdosiga qarshi kurash doirasida amalga oshirayotgan ishlarimizni davom ettiryapmiz, xolos. Agar qo'lda shartnoma bo'lmagan fuqarolarni qo'yib yuborsak, ularning qullikka tushib qolmasligiga kim kafolat beradi? Odatda bitta odam 10-15 ta odamni gruppa-gruppa qilib olib ketadi. Ularda hech qanday hujjat ham bo'lmaydi. O'sha olib ketayotgan odam ko'p holatlarda ularni, deylik, Rossiyaga olib borib sotib yuboradi.
Dedi Ichki ishlar vazirligining ismini oshkor qilmayotganimiz mutaxassisi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Ushbu tadbir Toshkent viloyatining Qozog'iston bilan chegaradagi o'tish nazorat postlarida amalga oshirilmoqda. Hozircha aeroport va temir yo'l vokzallarida mardikorlarning xorijga chiqishiga cheklovlar kuzatilmadi.